Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Nahl aya 72 hadi aya 73.
Allahu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العلي العظيم.
كجين الله مهي ورهما مهي كرهما. Na Mwenyezi Mungu amekuumbieni wake katika jinsi yenu, na akakujalieni kutoka kwa wake zenu watoto na wajukuu, na akakuruzukuni vitu vizuri vizuri. Basi je, wanaamini yasiyokuwa ya haki na kuzikataa neema za Mwenyezi Mungu? Na wanamuacha Mwenyezi Mungu wakawaabudu wasioamilia riziki hata kidogo la kutoka mbinguni wala kwenye ardhi, wala hawana uwezo wa lolote.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale matangazo yanapofikia. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammad, mtangazaji wako katika meza ya matangazo, na nikiwa na wingi wa matumaini, wapendwa wasikilizaji, muko buheri wa afya kabisa kwa kudra za Mwenyezi Mungu Mola Karima, na tunaombea wale ambao wanaugua wako majumbani na hospitalini, Mwenyezi Mungu awape shifa, amin ya rabbil alamin. Na nitaanza matangazo kwa taarifa ya habari. Tutakuwa na uchambuzi wetu wa kisiasa ambao utatupia jicho mkutano wa rais wa Syria na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ilhoma Said Ali Khamenei. Vipindi tumeandalia mawaidha ambayo yataitwa kwenu na Sheikh Abdul Razak Amir akizungumzia Qur'ani na utamaduni wa mwanadamu. Wapendwa wasikilizaji, na aidha tutakuwa na muhtasari wa habari tukielekea ukingoni wa kutamatisha matangazo. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran yanasikika kupitia redio wa shirika ni Maarifa FM ambayo iko Tanga, Tanzania. Wapendwa wasikilizaji, fuatilia matangazo haya, peruzi katika tovuti yetu ya pastoday.com/sw kupata makala na vipindi tofauti kwa manufaa zaidi. Nambari yetu ya WhatsApp alama kujumlisha 989035065487. Barua pepe yetu email swahiliradio@irib.ir. Vilevile tunasikika kupitia satelaiti, tumia aplikesheni yetu ya IRIB World Service kutupata. Na muda si mrefu nawakaribisha kuwa nami mubashara katika taarifa ya habari za ulimwengu. Imetimia 2:30 kwa wakati wa hapa Tehran. Tegea sikio vichwa vya habari. Kiongozi mwadhamu asema wafanyakazi wako mstari wa mbele kukabiliana na adui. Makumi ya wahamiaji wazama katika pwani ya Sahara Magharibi. Algeria kufuatia jinai za Ufaransa nchini humo wakati wa ukoloni. Na Putin alisema tulizuia Ulaya kuivamia Russia kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Ukraine. Karibuni. Habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema wafanyakazi ni nguzo kuu katika hema la uzalishaji bidhaa, na kwamba wafanyakazi wako katika mstari wa mbele kukabiliana na adui. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ameyasema hayo leo mjini Tehran wakati aliponana na wafanyakazi, na akasema lengo la mkutano huo ni kushukuru na kutambua jitihada za wafanyakazi. Katika kikao hicho amesisitiza kuhusu thamani ya kazi na kuashiria kuhusu mtazamo wa Uislamu kwa mfanyakazi na kazi, na akasema kinyume na mtazamo wa unyanyasaji wa mfumo wa kibepari na mtazamo wa kinara wa mfumo uliosambaratika wa kikomunisti, mtazamo wa Uislamu kwa mfanyakazi ni mtazamo wa kumshukuru na kutambua thamani yake, na ni kwa msingi huu ndio Mtume mtukufu wa Uislamu, rehma na amani ya Allah juu yake, alikuwa akiibusu mikono ya wafanyakazi. Ayatollah Khamenei amesema wafanyakazi nchini Irani wameweza kupata mafanikio makubwa katika nyuga za kijeshi, kiuchumi na kisiasa, na mfano wa hilo ni wafanyakazi wasiopungua 14,000 ambao walitoa maisha yao muhanga katika vita vya kulazimishwa vya Iraki dhidi ya Iran katika muongo wa 80. Akiashiria mafanikio ya wafanyakazi katika uga wa kiuchumi, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema moja ya sera za madola ya kiistikbari tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ilikuwa ni kuvuruga uzalishaji wa kiviwanda nchini Iran, na katika miaka hivi karibuni hilo limejidhihirisha katika vikwazo, lakini wafanyakazi kwa kusimama kidete wamezuia maadui kufikia lengo hilo, na hivyo katika uga huu wamekuwa ni nguzo asili ya uzalishaji. Ayatollah Khamenei pia ameashiria namna wafanyakazi wamekuwa wakichochewa tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, na akasema Lengo la uchochezi huo ni kubadilisha jamii ya wafanyakazi kuwa nembo ya malalamiko. Lakini hapa pia katika uga wa kisiasa, waliokuwa wakiwachochea wafanyakazi wameambulia patupu, kwani wafanyakazi daima wako pamoja na mfumo na mapinduzi ya Kiislamu. Wahamiaji 44 wamekufa maji Jumapili wakati boti yao ilipozama katika pwani ya Sahara Magharibi wakiwa wanaelekea barani Ulaya. Katika taarifa, shirika linalosaidia wahamiaji Comunidad Fronteras limesema wahamiaji wengine 12 wamenusurika kifo kwenye ajali hiyo mbaya ambayo ilitokea wakati boti hiyo ilipozama kwenye ufuko wa Cape Buju katika bahari ya Atlantiki. Katika ujumbe kupitia ukurasa wa Twitter, afisa wa shirika hilo Helena Maleno ameandika kwamba miili ya waathirika 7 ilipelekwa ufukweni, lakini wengine hawakuweza kupatikana. Wakuu wa Moroko ambao wanadai kuwa eneo linalogombaniwa la Sahara Magharibi ni sehemu ya taifa hilo la kifalme la Afrika Magharibi hawakuthibitisha mara moja ajali hiyo. Haikufahamika wazi wapi boti hiyo ilikuwa inaelekea, lakini wahamiaji wanaosafiri kutoka eneo hilo hujaribu kufika kwenye visiwa vya Kanari nchini Uspania. Moroko ni kituo muhimu kinachotumiwa na wahamiaji kama njia ya kusafiri kuelekea Ulaya ili kutafuta maisha bora. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa ulitangaza kuwa mwaka jana 2021 zaidi ya wahajiri au wahamiaji 3,000 waliaga dunia kwa kuzama baharini wakijaribu kuelekea katika nchi za Ulaya. Vifo hivyo vinatajwa kuwa mara mbili zaidi ya idadi iliyosajiliwa mwaka juzi wa 2020. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili, Radio Tehran. Rais wa Algeria amekosoa vikali mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa dhidi ya taifa hilo na dola la kikoloni la Ufaransa, na akasema Algeria itafuatilia faili la jinai za Ufaransa nchini humo katika zama za ukoloni na kuwa haiko tayari kufanya muamala kuhusu kadhia hiyo. Rais Abdulmajid Tebboune amesema hayo katika ujumbe ambao ameutuma kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mauaji ya Mei 8 mwaka 1945 ambayo yalifanywa na Ufaransa, na akasisitiza kuwa jinai hiyo ingali hai katika fikra za Algeria. Amesema katu haiwezekani kusahau mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na Ufaransa katika kipindi hicho. Ikumbuke kuwa katika kipindi hicho wanajeshi vamizi wa Ufaransa waliwashambulia waandamanaji wa Algeria waliokuwa wakilalamikia ukoloni katika maeneo ya Satouif, Kaima na Kata. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, watu 45,000 waliuawa na askari wa Ufaransa katika jinai hiyo, na kosa lao lilikuwa ni kutaka uhuru. Katika miaka hivi karibuni, Algeria imekuwa ikiitaka Ufaransa ikiri kuhusu jinai ambazo ilizitenda wakati wa ukoloni na iombe msamaha sambamba na kulipa fidia. Hata hivyo, Ufaransa imekuwa ikidai kuwa yaliyopita yasahaulike na kwamba mustakbal ndio muhimu. Oktoba mwaka jana, serikali ya Algeria ilimuita nyumbani balozi wake wa Ufaransa kwa ajili ya mashauriano, ikilalamikia matamshi yaliyotolewa na Rais Emmanuel Macron dhidi ya nchi hiyo, ambayo Algiers imeyataja kama upotoshaji na uingiliaji masuala ya ndani ya nchi nyingine. Jarida la kila siku la Ufaransa la Le Monde lilimnukuu Emmanuel Macron akidai kwamba historia ya Algeria haijajengeka katika msingi wa ukweli na uhakika, bali imejengeka juu ya misingi ya maneno ya chuki dhidi ya Ufaransa. Matamshi hayo ya Macron yaliikasirisha mno serikali ya Algeria, ambayo ilichukua uamuzi wa kumrejesha nyumbani balozi wake mjini Paris, hatua ambayo huenda ikawa ni ishara ya kulegalega zaidi uhusiano wa nchi mbili. Algeria ilikoloniwa na Ufaransa kwa muda wa miaka 132. Vita vya uhuru wa Algeria vilianza mwaka 1954 hadi 1962, ambapo zaidi ya Waalgeria milioni 1.5 waliuawa katika ukandamizaji uliokuwa ukitekelezwa na askari wa Ufaransa. Rais Vladimir Putin wa Russia ametetea operesheni za kijeshi ambazo nchi yake ilianzisha huko Ukraine, na akasema ilibidi afanye hivyo kwani nchi za Ulaya zilikuwa zinapanga kuishambulia Russia kijeshi. Putin amesema hayo katika hotuba wakati wa gwaride la kila mwaka la siku ya ushindi katika medani nyekundu mjini Moscow leo Jumatatu, kwa mnasaba wa kukumbuka ushindi wa shirikisho la Sovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi katika vita vikuu vya pili vya dunia. Akifafanua zaidi, Rais Putin amesema nchi za magharibi zilikuwa zinajitayarisha kuvamia ardhi yetu, ikiwemo eneo la Crimea, na hivyo operesheni ya kijeshi nchini Ukraine ilikuwa hatua ya kuzuia uvamizi. Putin amesema nchi za muungano wa kijeshi wa NATO zilikataa kusikiliza ilichokuwa ikisema Russia, jambo lililoashiria zilikuwa zinapanga njama, na kwa msingi huo Russia ilichukua uamuzi wa kuzuia hujuma dhidi yake, huku akisema uamuzi wake wa operesheni za kijeshi nchini Ukraine ulikuwa wa nguvu na kwa wakati mwafaka. Aidha amesema uamuzi huo wa operesheni za kijeshi dhidi ya Ukraine ulikuwa sahihi, kwani nchi hiyo ilikuwa inapokea silaha za kisasa kabisa kutoka muungano wa kijeshi wa NATO. Rais wa Russia amefichua kwamba Ukraine ilikuwa inapanga kujizatiti kwa silaha za nyuklia, na hivyo nchi yake haikuwa na budi ila kuanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Kiev ili kusambaratisha njama hizo. Russia ilianzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka huu, baada ya nchi hiyo kukataa kutekeleza mapatano ya Minsk, na pia baada ya maeneo ya Donetsk na Luhansk kujitangazia uhuru ambao ulitambuliwa rasmi na Moscow. Ripoti mpya imebaini kuwa eneo la Umoja wa Ulaya sasa limebadilika na kuwa kitovu muhimu zaidi cha soko la watumizi wa mihadarati aina ya kokaini. Taarifa ya pamoja ya polisi ya Umoja wa Ulaya, Europol, na kituo cha kudhibiti mihadarati na uratibu wa mihadarati Ulaya imetahadharisha kuwa bara Ulaya sasa linabadilika na kuwa kitovu cha uzalishaji, matumizi na usambazaji wa kokaini kote duniani. Taarifa ya taasisi hizo za Umoja wa Ulaya imeonya pia kuhusu ongezeko kubwa la matumizi ya mihadarati aina ya methamphetamine barani Ulaya. Mwaka 2020, maafisa wa usalama Ulaya walinasa kokaini yenye uzito wa tani 214.4, hicho kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi kuwahi kunaswa barani humo. Mkurugenzi wa EMCDDA Alexis Goodsdale amesema kupanuka soko hilo la mihadarati Ulaya kunatokana na upatikanaji wa dawa hizo za kulevya, ufisadi, ongezeko la utumizi wa mabavu na matatizo mengi ya kiafya. Baada ya bangi, cocaine ni mihadarati unaotumiwa kwa wingi Ulaya, ambapo kuna mamilioni ya watumizi. Ripoti hiyo imebaini kuwa katika mwaka 2020 kulikuwa na mauzo ya euro bilioni 10.5 ya cocaine barani Ulaya. Inakadiriwa kuwa watu milioni 14 walioko Ulaya walio na umri wa kuanzia miaka 15 hadi 65 wameshawahi kutumia cocaine, huku matumizi ya methamphetamine yakiongezeka kwa kasi barani humo. Na tume ya utangazaji Zanzibar imevifungia vituo vitano vya utangazaji kurusha matangazo yake kwa kosa la kukiuka masharti ya leseni ya utangazaji. Mwandishi wetu Harith Sbeit anatutaarifu zaidi.
Tume ya utangazaji Zanzibar imevifungia vituo vitano vya utangazaji kurusha matangazo yake kutokana na kukiuka masharti ya leseni ya utangazaji. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil kwa Juni mjini Unguja, katibu mtendaji wa tume ya utangazaji Zanzibar Suleiman Abdullah amevitaja vituo hivyo kuwa ni Bomba FM Radio, Asalamu FM Radio, AM24 FM, Coconut Digital TV na Jazira Cable TV. Amefafanua kuwa Bomba FM Radio na Asalamu FM Radio vimefungiwa leseni ya utangazaji kwa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe 5 Mei mwaka huu hadi tarehe 5 Novemba mwaka huu, na vitatakiwa kulipa faini inayoanzia milioni 1 hadi milioni 5. Amevitaja vituo vya utangazaji vya Coconut Digital TV na Jazira Cable TV kwamba vimekuwa na malimbikizo ya madeni kwa muda mrefu, hivyo vitafungiwa kwa muda usiojulikana hadi pale vitakapokamilisha malipo hayo.
Vituo vya utangazaji ambavyo vimekeuka masharti vya leseni stesheni: moja, Bomba FM Radio; ya pili, Asalam FM Radio; ya tatu, AM 24; ya nne, Coconut Digital TV; na ya tano ni Jazira Cable TV. Aidha, kwa upande wa adhabu iliyotolewa kwa vituo vilivyokiuka masharti ni kama ifuatavyo: kusitisha leseni ya utangazaji kwa muda wa miezi sita kuanzia tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2022 hadi tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2022. Isitishe matangazo yake na utaratibu sasa, manake baada ya kusitisha waje kulipa faini kwa ukiukwaji huo, na faini yetu inaanzia milioni 1 mpaka milioni 5.
Tume ya Utangazaji Zanzibar imepewa mamlaka ya kisheria kusimamia vyombo vya habari na waandishi wa habari kupitia sheria namba 7 ya mwaka 1997 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2010. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Asante sana Harith Subait kwa ripoti yako hiyo. Tunakushukuru na inatutamatishia taarifa ya habari za ulimwengu. Nawakaribisha sasa, wapendwa wasikilizaji, kujiunga nami katika uchambuzi huu wa kisiasa ambao utahusu mkutano wa rais wa Syria na kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema mukawama na kusimama imara wananchi na serikali ya Syria na ushindi waliopata katika vita vya kimataifa vimeandaa mazingira ya kuongezeka itibari na heshima ya nchi hiyo, na akatilia mkazo kustawishwa uhusiano wa Jamhuri ya Kiislamu Irani na Syria. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo jana katika mazungumzo na Rais Bashar al-Assad wa Syria na ujumbe aliofuatana nao. Katika safari yake hiyo ya siku moja hapa Tehran, Rais Assad wa Syria akiwa amefuatana na mwenyeji wake Said Ibrahim Raisi, rais wa Jamhuri ya Kiislamu Irani, jana asubuhi alikutana na kufanya mazungumzo na Ayatullah Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika mazungumzo hayo, Ayatullah Khamenei amegusia mafanikio makubwa iliyopata Syria kwenye madani za kisiasa na kijeshi, na akasema Syria ya leo si Syria ya kabla ya vita. Ingawa kabla ya vita miji haikuwa imeharibiwa kama ilivyo hivi sasa, lakini heshima na itibari ya Syria sasa hivi ni kubwa zaidi kuliko huko nyuma, na nchi zote hivi sasa zinaitazama nchi hiyo kwa jicho la dola lenye nguvu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameeleza pia kwamba leo hii rais na wananchi wa Syria wanaheshimika mbele ya mataifa ya eneo, na akaongezea kwa kusema leo hii baadhi ya viongozi wa nchi majirani zetu sisi na nyinyi wanaitisha vikao na kukutana na viongozi wa utawala wa kizayuni na kunywa nao kahawa, lakini wananchi wa nchi hizo hizo walijitokeza kwa wingi barabarani katika siku ya kimataifa ya Quds na kuulaani utawala wa kizayuni wa Israel, na hii ndio hali halisi ya eneo hii leo. Kwa upande wake, Rais Bashar al-Assad wa Syria ameshukuru misimamo na uungaji mkono wa taifa na serikali ya Irani, na pia amemwenzi shahidi Suleimani na akasema kusimama imara Irani na kuonyesha misimamo thabiti katika kipindi cha miongo minne iliyopita kuhusiana na masuala ya eneo hili, hususan kadhia ya Palestina, kumewathibitishia watu wote wa eneo hili kwamba njia ya Irani ndio njia sahihi na ya msingi. Bashar al-Assad amemweleza kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, vilivyoharibiwa na vita vinaweza kujengwa upya, lakini kama usuli na misingi itatoweka, haitawezekana kuijenga tena. Na kusimama imara taifa la Irani juu ya usuli na misingi iliyoasisiwa na Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambayo imeendelezwa kwa hima yako, kumeandaa mazingira ya kupata ushindi mkubwa na mara kadhaa taifa la Irani na wananchi wa eneo, hususan wananchi wa Palestina. Tangu mwaka 2011 wakati Syria ilipoingia vitani kupambana na makundi ya kigaidi na ya ukufurishaji, hii ni mara ya pili kwa rais wa nchi hiyo kufanya safari ya kuja nchini Iran. Safari ya kwanza ya Bashar al-Assad mjini Tehran ilifanyika tarehe 25 Februari mwaka 2019 baada ya ushindi uliopata muungano wa Iran, Russia na Syria wa kuwasambaratisha magaidi wa kitakfiri na kurejesha utulivu wa kiwango kifulani nchini Syria. Kutokana na Syria kuwa sehemu ya kambi ya mukawama na nafasi yake ya kijiopolitiki, kuanzia Januari 2011 nchi hiyo iliandamwa na hujuma za magaidi wa kufurishaji, lakini Jamhuri ya Kiislamu Irani, ambayo ni ngome ya uthabiti na usalama katika Asia Magharibi, ilifanya jitihada mbalimbali zikiwemo za kutoa ushauri wa kijeshi ili kuwasaidia wananchi na serikali ya Syria katika vita na magaidi walioandaliwa na Marekani na utawala wa Kizayuni pamoja na maadui wa mukawama. Katika kukabiliana na hujuma za maajinabia na vita vikubwa vilivyozishirikisha nchi nyingi za eneo dhidi ya Syria, Iran ilitoa mchango mkuu katika ushindi iliyopata nchi hiyo. Washauri wa kijeshi wa Iran na makamanda wake kadhaa akiwemo kamanda shahidi Qasim Suleimani walipambana bega kwa bega na jeshi na vikosi vya kujitolea vya wananchi wa Syria, na hatimaye nchi hiyo ikaweza kusimama imara katika kukabiliana na magaidi na maadui zake. Naendelea kutegea sikio matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Na sasa nakaribisha mawaidha kutoka kwa Sheikh Abdulrazak Amir akizungumzia Qur'an na utamaduni wa mwanadamu.
Akhlaqi katika Uislamu. Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 27 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitaendelea kuzungumzia sifa za familia bora kwa mtazamo wa dini tukufu ya Uislamu. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Kama unavyokumbuka mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya 26 ya kipindi hiki tulieleza kwamba katika familia bora ya Kiislamu iliyo mfano wa kuigwa, si tu wazazi wanajipangia ratiba maalumu ya malezi ya watoto wao na kuifanyia kazi kwa juhudi na uwezo wa wote, lakini pia wanaipa uzito mkubwa nafasi na mchango wa familia safi na salama katika vizazi vijavyo. Kwa maneno mengine ni kuwa akina baba na akina mama walioshika dini na wenye uelewa wa majukumu yao wanatambua vyema ukweli huu kwamba kama watalea na kukuza watoto wema, hapana shaka watakuwa wametoa mchango athirifu na muhimu sana katika mwelekeo wa vizazi vijavyo. Suala muhimu zaidi na lenye ufanisi mkubwa zaidi katika malezi ni msukumo wa kimaanawi na kiitikadi, ambao vielelezo na madhihirisho yake ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kusimamisha swala, kuomba dua na kushtakia hali kwake Mola. Lakini mbali na kuwa na mtazamo wa kitauhidi juu ya ulimwengu, msingi wa maadi au kufufuliwa viumbe ni mwiga mwingine imara na madhubuti unaowapa watu mwanga mpya na kubainisha ukweli kwamba maisha ya mwanadamu hayakomei katika dunia hii ya kimaada yenye mwisho na inayomalizika, na kwamba baada ya kifo mwanadamu atapambazukiwa na ulimwengu mwingine wa milele. Na kutokana na mtazamo huu, kuna mshikano na mfungamano usioweza kutenganika kati ya hatima ya familia katika dunia hii na katika ulimwengu wa baada ya kifo. Kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba jamaa wote waliowema katika kila familia wataungana na kukutana tena kwenye pepo yenye neema za milele kesho siku ya kiyama. Qurani tukufu inaeleza yafuatayo katika aya ya 20 ya suratu Ra'd kuhusu sifa bora ambazo walikuwa nazo watu wa familia bora za Kiislamu. Wale ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano. Madhumuni ya ahadi na maagano hayo ni ahadi ya tauhidi ambayo Mwenyezi Mungu ameitia kwenye maumbile ya watu wote, ambayo kwayo wanaomwamini Mwenyezi Mungu wanadhihirisha uja wao kwake na kumwabudu yeye peke yake. Hawawi tayari katu kuivunja ahadi hiyo wakamwabudu shetani, matamanio ya nafsi zao, wala mambo ya starehe na anasa. Na huu ni msingi muhimu ambao huivua familia bora pingu na minyororo yote hiyo na kuhuisha moyo wa mjahuru kwa watu wa familia hiyo. Aya ya 21 ya suratu Ra'd inazitaja kama ifuatavyo sifa zingine za watu hao: na wale ambao huyaunga aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe, na wanaihofu hisabu mbaya. Japokuwa watafiti wa masuala ya Qur'an wanaeleza kwamba uga wa mambo yanayokusudiwa kuungwa ni mpana mno na unajumuisha mawasiliano na mafungamano na Mwenyezi Mungu, mitume, viongozi wa dini, waja wateule, marafiki, majirani walio ndugu wa kidini na watu wengine wote. Lakini uunganishaji na uhusiano uliotiliwa mkazo zaidi hapa kuliko chochote kile ni wa kifamilia na wa jamaa za kimtu. Hakuna shaka yoyote kuwa kuimarisha uhusiano wa kifamilia na wa kiudugu, ambao ni jambo linalompendeza Mwenyezi Mungu, kunajenga pia utamaduni wa kuimarisha mahusiano ya kijamii. Na bila shaka msukumo na mwega madhubuti zaidi unaolifanya suala la mfungamano na mahusiano liwe thabiti na endelevu ni watu kuzingatia adhama ya Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye aliyetuamuru tuimarishe mahusiano ya kifamilia na ya ndugu na jamaa. Kwa upande mwingine, watu hao wanaomzingatia Mwenyezi Mungu katika kila jambo lao huyakumbuka pia mazito na matokeo machungu ya ulimwengu mwingine, na kwa sababu wanajua kuwa kukata uhusiano mtu na jamaa zake ni dhambi kubwa itakayomweka mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, huwa wanaihofu adhabu ya dhambi hiyo. Lakini pamoja na kuwepo sifa zote hizi chanya, familia bora ya Kiislamu haiwezi kusalimika kikamilifu na matukio ya misukosuko na madhara. Kwa hivyo, inapokumbwa na misukosuko na matukio ya aina hiyo, sifa nyingine bora inayokuwa nayo familia hiyo ni subra na uvumilivu katika hali zote za maisha. Subra hiyo ni katika kutii amri za Mwenyezi Mungu, kujizuia na kujiweka mbali na maasi, kustahimili masaibu ya kimaumbile, matatizo ya kimaisha, na vile vile kuwa wavumilivu na thabiti katika medani za jihadi na kupambana na adui. Na subra zote hizo zinakuwa na faida na thamani pale zinapokuwa na msukumo wa sababu moja tu, nayo ni kutaka kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Na ndivyo sehemu ya mwanzo ya aya ya 22 ya suratu Ra'd inavyosema: na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya Mola wao Mlezi. Jambo lenye taathira kubwa zaidi kuifanya subra itawale ndani ya taasisi ya familia ni kusimamisha sala kunakoifanya nafsi ya mtu iwe muda wote inamkumbuka na kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Na sambamba na hilo ni watu wa familia kuwa na moyo wa utoaji kwa siri na kwa dhahiri kwa kila neema waliojaliwa na Mola, ili kuwasaidia wanyonge na wahitaji, ambapo kwa kufanya hivyo mawasiliano na mafungamano na Mwenyezi Mungu na vile vile na waja wake yatakuwa yametawala muda wote katika maisha yao ya kifamilia. Sehemu inayofuatia ya aya ya 22 ya suratu Ra'ad inalizungumzia hilo kwa kusema, na wakashika swala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa. Nukta na sifa nyingine muhimu yenye kutoa mchango mkubwa wa kuimarisha familia ni watu wake kuwa na mwenendo wa kulipa mema kwa mabaya wanayotendewa. Sifa hii chanya na zingine tulizotangulia kuzitaja zina taathira kubwa kwa familia bora ya Kiislamu, kama inavyomalizia kueleza sehemu ya mwisho ya aya 22 ya suratu Ra'd, ya kwamba na wakayaondoa maovu kwa wema, hao ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhira. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya Qur'an wameitolea ufafanuzi sehemu hii ya mwisho ya aya hii ya suratu Ra'd kwa kusema, familia bora ya Kiislamu si tu itakuwa na maisha maridhawa na tulivu katika dunia hii, lakini matunda na taathira yake watakwenda kuishuhudia pia katika ulimwengu wa milele kwa kupewa hadhi na daraja maalumu. Na kwa maelezo hayo, mpendo wa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 27 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati, hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 28 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Kwanza kabisa, wasikilizaji wapenda, na waomba radhi, na hicho kilikuwa ni kipindi cha Akhlaki katika Uislamu kilicholetwa kwenu na Abdul Fatah Musa, na si kama nilivyotangaza. Na sasa nakaribisha mawaidha Sheikh Abdul Razak Amir akizungumzia Qur'ani na utamaduni wa mwanadamu.
Subhana man khalaqal insana min 'alaqi wa aqaba al-laylata al-layla bil ghasaqi ya bahjata ash-shamsi duni 'udti min falaqi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العلي العظيم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani Bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya tuloisoma ni aya ya 16 ya suratul Israa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii, wa idha aradna an nuhlika qaryatan, na tunapotaka kuangamiza mji, nchi au watu, amarna mutrafiha, tunawaamrisha wale waovu wake, waovu wa mji ule, fafasaku fiha, basi hufanya uharibifu katika mji ule, fahaqqa alaiha alqawlu, kisha kauli ya adhabu inawathibitikia, fadammarnaha tadmira, kisha tunawaangamiza maangamizo makubwa. Hii ni suratul Israa aya 16. Anasema kwamba umma nao unazaliwa, unaishi mazingira ya kabla ya ustaarabu, kisha unafanya mambo yanaunyanyua,
unakwenda mpaka kufikia kilele cha ustaarabu. Hiyo ni hatua ya pili, kwamba jana umma ule ulikuwa unaishi maisha ya kuhamahama, hauna ustaarabu. Hiyo ni hatua ya kwanza, ukajikusanya, ukajijenga, ukajiendeleza mpaka ustaarabu ukakua, ukakua mpaka ukafikia katika kilele. Kisha anasema hivi, ukishafikia katika kilele, hatua ya tatu inayofuata ni kuporomoka sasa. Ule umma utashuka mpaka ufikie mwisho sasa, ukose ule ushawishi wa kimataifa, wa kijamii, kistaarabu. Kwa hiyo hatua ni tatu. Hatua ya kwanza ni kuzaliwa kwa umma ule. Hatua ya pili ni kustaarabika kwa umma ule. Hatua ya tatu ni kufa. Inabaki kuwa ni historia tu, kwamba jana tulikuwa hivi, jana tuliathiri ulimwengu, jana tuliweza kustaarabika tukafikia hatua fulani. Hivi ndivyo anavyoamini Ibn Khalduni. Sasa katika kulifafanua hilo zaidi, yeye anaamini kwamba kama ambavyo mwanadamu katika maumbile yake ya kawaida anapitia hatua hizo, na umma vile vile au jamii inapitia hatua hizo. Vipi? Mwanadamu anazaliwa, kisha kilele cha mwanadamu ni kipi? Idha balagha ashuddahu, pale anapokuwa ni kijana barobaro mwenye nguvu, ana nguvu zote, nguvu ya kiakili, nguvu ya kimwili, ana uwezo wa kupambana. Ni kijana sasa, ni barobaro, ana uwezo. Pale ndio kafikia kilele chake. Baada ya ubarobaro na zile nguvu alizokuwa nazo, hapandi tena, huwa anashuka. Nguvu zinaanza kumpungua, anakuwa sio yule tena. Ndio kama wengine wanavyosema kwamba hata kama alikuwa ni mbabe, sasa ukimchokoza hana zaidi ya matusi, labda kutemea na mate, kwa sababu hawezi kukunja ngumi, hawezi kupambana. Lakini kwa kuwa ni mbabe wa jana, ataishia kukutukana au akutemea hata mate. Lakini wakati ule sasa, kile kilele cha nguvu zake kimefikia mwisho. Kwa hiyo ni hatua tatu: hatua ya kuzaliwa, hatua ya kufikia ubarobaro akawa ni kijana balagha ashudda, alafu hatua ya tatu sasa ni kuporomoka mpaka akatoweka. Sasa yeye anaamini kwamba na jamii au umma unapitia hatua hizo. Nadhani tumeelewana mpaka hapa. Na ukienda katika Qur'ani, katika marahili haya matatu, utagundua kwamba Ibn Khalduni alikuwa ni mwanafunzi wa Qur'ani, na mitazamo yake kwa asilimia kubwa ameitoa ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Nahli aya ya 70, anasema hivi: Wallahu khalaqakum, Mwenyezi Mungu amekuumbeni, thumma yatawaffa, kisha anakufisheni. Afikia wakati unaweza ukafa, na unaweza kufa ukiwa mdogo katika marhala ya kwanza, unaweza ukafa ukiwa kijana katika hatua ya pili, na unaweza ukafa ukiwa mzee katika hatua ya tatu. Kwa hivyo hutomtoa mwanadamu katika hatua yoyote katika hizi tatu. Ima afya akiwa ni kijana, ni mtoto, au ni kijana barobaro, au ni mzee. Hatua ya tatu. Sasa Mungu anasema Wallahu khalaqakum, Mungu amekuumbeni, thumma yatawaffakum, kisha anakufisheni. Wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umur, na katika nyie kuna anayetimiza marahili matatu, hatua tatu zote. Yuraddu ila ardhil al-umur, anarejeshwa mpaka katika kufikia umri dhalili, yani anakuwa ni mtu mzima sasa, atawekwa juani, atarejeshwa ndani, atapelekwa haja au akajisaidia pale pale, umri dhalili kabisa. Hana uwezo wa kufanya tena kama alivyokuwa akifanya jana. Jana akiitwa ni mheshimiwa, akitembea kwa mbwembwe, akitia mikono mfukoni huku anatembea, akizungumza kwa madaha. Lakini amefikia umri wa udhalili kiasi kwamba hana fursa ya madaha na mbwembwe. Yalla yalla akiweza kunyanyua mguu wake, sasa mbwembwe atazitoa wapi? Kule kunyanyua ni mtihani. Sasa anaweza kubebwa, anaweza kusafishwa sehemu zake za haja zile, kutafuta maneno, anasahau pia mambo. Mwingine anakwenda anasahau mpaka wanae na watu wa karibu. Sasa ni umri dhalili. Kwa hivyo kuna wanaofikisha umri huo. Mungu anasema thumma yuraddu, anasema wa minkum, na katika nyie kuna anayerejeshwa katika ardhalil umri. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, na katika nyie kuna anayerejeshwa mpaka akafikia katika umri dhalili kabisa. Kisha Mungu anasema likaila ya alama baada ilmin shay'a, ili afikie umri ambao hatojua chochote baada ya kuwa alikuwa na ilmu, yani alikuwa na maarifa zamani, alikuwa ni profesa, alikuwa ni allama, alikuwa ni shekhe mkubwa, lakini anafikia mahala anasahau, hana uwezo tena wa kutambua. Kwa hivyo ili afikie hadi ya kuwa hana ilmu wala maarifa baada ya kuwa alikuwa na ilmu na maarifa. Kisha Mungu anasema Inna Allaha alimun qadir, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa ilmu na ni mweza. Hii ni aya ya 70 katika surati An-Nahl. Suratul Rum aya 54, Mwenyezi Mungu anasema hivi: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekuumbeni kutokana na udhaifu, maji dhaifu kabisa, sperm, kiumbe dhaifu kabisa, kiini dhaifu kabisa, kama tulivyosema, kimetoka katika njia pia dhalili, njia ya najis, kikaingia katika njia dhalili vile vile ya najis. Ndio kile tunachosema pakawepo na sperm race, kikaenda mbio, kitu dhalili, dhaifu, dhaifu sana, kiasi kwamba kwa macho hatuwezi kukiona. Kakuumbeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min dha'fin, kutokana na kitu dhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha baada ya udhaifu akajalia nguvu, uwezo, akawa mtu mzima, anaweza kutembea kama tulivyosema, ana mbwembwe, ana mada, ana uwezo wa kutenda. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa dha'fan wa shaybatan, kisha baada ya kuwa ana nguvu huyu, akamtoa mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu katika ule uwezo wake na nguvu zake, nguvu za mwili na nguvu za akili, akampeleka katika udhaifu, uzee na mvi. Mtu akakongoka kabisa, akawa ukimtizama sura sio ile ya ujanani, akabaki tu kujisifu kwamba mimi zamani bwana, mimi zamani bwana. Kama ni kijana anasema mimi zamani jana tu wanawake walikuwa wakiniandama mimi, wakinipenda. Mwanamke kashazeeka, hakuna ambaye anamvutia. Anabaki tu historia. Wakimcheka magego yake anasema mimi zamani nilikuwa mrembo sana. Mimi zamani nilikuwa navutia sana. Mimi wanaume walikuwa wakigombana kwa ajili yangu. Anajisifu tu yale ya zamani, lakini mwanaume gani anaweza kuvutiwa naye? Hakuna. Kwa sababu tayari sio udhaifu tu wa mwili, na ngozi imekuwa dhaifu, haiwezi kusimama juu ya mifupa. Hivi ndivyo mwanadamu alivyokuwa, na sote tunapitia katika njia hizo. Na ukitaka tizama picha zako wewe sasa hivi na miaka 40 na 50, tizama ujanani, sio? Utaona kuna kengele fulani Mungu anapiga katika uso wako, katika mwili wako. Utakwenda mpaka utarukuu kama ulivyokuwa katika tumbo la mama yako. Kwamba ulikuwa umepinda, sasa utapinda, kunyanyuka huwezi. Sasa lengo la kusoma aya hizi ni kutaka kusema kwamba Ibn Khalduni ametoa wazo lake la kukua kwa jamii katika aya za Qur'ani kama hizi. Na kusema mwanadamu anapitia marahili hivyo hivyo. Na kwa kuwa anapitia hivyo kama jamii, kwa hivyo ustaarabu unazaliwa, kuna zama za kabla, kisha unazaliwa mpaka unakomaa, kisha unakufa. Na lugha alotumia, na taba amesema ni jambo hatmi, la lazima, yani haliepuki. Katika maneno alosema, amesema wahia minal amradil muzminati, hali hiyo ya umma kuanguka sasa ni katika maradhi ambayo hayatibiki, ya lazima, kwamba lazima umma ufikie mahala uanguke. Minal amradhil muzminati lati la yumkinu dawauha, ni maradhi. Kuanguka kwa umma ni maradhi, hayawezi kutibika, wala irtifauha, wala kuondoka, lima annahu tabii, kutokana ni ya kimaumbile, yani kitu naturally lazima kiwepo. Tutakomea hapa. Nasalullah alauna wattawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhana man ja'ala al-imana bil qadari, subhana man ja'ata min ad-darari, fala khuludu ma'a al-imani bi saqari, subhana rasuluna ila antin bila hadari.
Shukran sana Sheikh Abdulrazak Amir kwa mawaidha yako haya, ustaarabu Qurani na ustaarabu wa mwanadamu. Na sasa tunaletea makala yetu ya leo katika historia. Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 7 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, sawa na Mei 9 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1440 iliyopita kulipiganwa vita vya Uhud kando kando ya mlima wenye jina hilo kaskazini mwa mji mtukufu wa Madina, kati ya Waislamu na washirikina. Baada ya washirikina wa Kikureishi kushindwa vibaya na Waislamu katika vita vya Badr, walianzisha vita hivi vya Uhud kwa kuandaa jeshi la watu 3,000 waliokuwa na zana kamili kwa ajili ya vita hivyo, huku wapiganaji wa Kiislamu wakiwa 700. Kabla ya kuanza vita hivyo, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwashauri masahaba zake juu ya namna atakavyopambana na washirikina wa Kikuraishi, na iliamuliwa kwamba vita hivyo vipiganwe nje ya mji wa Madina. Mwanzoni mwa vita hivyo Waislamu walionekana kushinda. Hata hivyo, kufuatia kughafilika kwa baadhi ya masahaba na kuasi amri ya mtume aliyewataka kuendelea kubakia mlimani, Waislamu hao walishuka kwa tamaa ya kupata ngawira, hali iliyowafanya washirikina wawashambulie na kudhoofika nguvu na uwezo wa Waislamu. Waislamu 70 waliuawa shahidi katika vita hivyo, akiwemo Hamza, ami yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miaka 106 iliyopita, katika siku kama ya leo tarehe 9 Mei, mkataba wa kihistoria wa Sykes-Picot ulitiwa saini na wawakilishi wa Uingereza, Ufaransa na Urusi ya zamani. Hata hivyo, Umoja wa Kisovieti baadaye ulijitoa kwenye makubaliano hayo baada ya mapinduzi ya Bolshevik. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, tawala za Uingereza na Ufaransa ziligawana nchi za Kiarabu zilizokuwa chini ya mamlaka ya utawala wa Kiothmani. Kwa msingi huo, Iraki na Jordan zikawa chini ya udhibiti wa Uingereza, huku Syria na Lebanon zikitawaliwa na Ufaransa. Na miaka 95 iliyopita, katika siku kama ya leo, capitulation, sheria ya capitulation ilifutwa na bunge la kitaifa la Iran. Kimsingi, sheria hii ilikuwa na lengo la kuwapa kinga ya kutoshtakiwa raia wa kigeni waliopatikana na hatia ya kufanya uhalifu nchini Iran. Haki ya capitulation ilitumika mara ya kwanza nchini Iran baada ya mapatano ya Turkmenche ya mwaka 1206 wakati wa utawala wa Fath Ali Shah, ambapo Warusi walipata kinga hiyo, na baada ya hapo serikali zingine za kigeni nazo ziliweza kupata haki hiyo ya raia wao kutoshtakiwa nchini Iran. Imam Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipinga vikali sheria hiyo, na utawala wa Shah ulikasirishwa sana na malalamiko hayo na ukachukua uamuzi wa kumpeleka uhamishoni nchini Uturuki Imam Ruhullah Khomeini.
Shukran sana Amir Ibrahim kwa makala hiyo ya leo katika historia. Nasoma maoni yake Saidi Hamisi wa Ipori Osepuka, Singida, Tanzania. Anasema tunawapata vizuri Singida, Mwenyezi Mungu awalipe jaza njema, amin. Muhammad Suleiman kutoka Kenya anasema natamani kila silaha inayoletwa na Marekani na washirika wake kutoka Ulaya ziangamizwe haraka, na huo ndio ushindi wa dunia mpya. Shukran sana Muhammad Suleiman kutoka Kenya. Abdurazaki wa Mtwara, Tanzania, ameandika shukrani kwa habari za uhakika. Mungu amjalie afya njema, muzidi kutuhabarisha. Wabillahi taufik, anasema shukran sana. Nasi tunakushukuru Abdurazaka kutoka Mtwara huko kusini mwa Tanzania. Abdulatifu Thabiti wa Pwani, Mchangani, Zanzibar, wilaya ya Kaskazini, anasema habari za mchana. Asanteni sana kwa kutujuza habari kimkem za duniani kote. Hii ni ujumbe wake mfupi aliotuma katika matangazo yetu ya mchana wa leo. Tunakushukuru pia. Nasoro wa Shumba Vyamboni, Pemba, anasema mimi Nasoro wa Shumba Vyamboni nauliza kulikoni, mbona hamjapatikana hapa Zanzibar? Na tukwa tunarusha matangazo yetu kupitia redio Adhan FM, lakini kwa muda sasa yamesitishwa. Na msikilizaji wetu mwingine huyu ni Shehe Saidi Baka wa Tanga, Tanzania, anasema huko Tanzania bado kuna watu wana akili za kushikiwa mpaka leo. Ana swali, anasema amemuuliza mtangazaji wa TV Imani ya Morogoro eti hawa ni mashia na Waislamu. Mtangazaji wa TV Imani akamjibu eti hawa ni makafiri mashia. Hilo ndilo ajili kwenye kituo cha TV Imani Morogoro, anasema. Ni maoni yake hayo, na hapa tuna kwa mtazamo wake huyo. Ni Sheikh Saidi Baka wa Tanga, Tanzania, akimjibu huyo mtangazaji ambaye amedai hayo. Na kwa Bintwari Junaidi wa Bumbwini, Zanzibar, ni anasema asante, na Abdullah Ali Makajura anasema asante, shukran pia. Idrisa bin Ali safarini Saudia anasema shukrani Radio Tehran. Wapendwa wasikilizaji, na sasa nakumbusha tovuti yetu ni pastoday.com/sw.
Ya Nabi Allah, Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Nabi Allah,
ya
Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Nabi Allah, Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Muhammad, Habibi ya Rasul Allah, Habibi ya Ibn Abdillah,
Assalamu alayka ya Nabi Allah,
Habibi ya Rasul Allah, Habibi ya Ibn Abdillah,
Nasufa mungoso maishani, umetufundisha Qur'ani,
umetufunza Uislamu ni amani,
ili kuwapenda majirani.
Shukran sana fundi mitambo. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Kiongozi wa mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema wafanyakazi ni nguzo kuu katika hema la uzalishaji bidhaa, na kwamba wafanyakazi wako katika mstari wa mbele kukabiliana na adui. Wahamiaji 44 wamekufa maji Jumapili wakati boti yao ilipozama katika pwani ya Sahara Magharibi wakiwa wanaelekea barani Ulaya. Na rais wa Algeria amekosoa vikali mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa dhidi ya taifa hilo na dola ya kikoloni la Ufaransa, na akasema Algeria itafuatilia faili la jinai za Ufaransa nchini humo katika zama za ukoloni, na kuwa haiko tayari kufanya muamala kuhusu kadhia hiyo. Rais Abdulmajid Tebboune wa Algeria amesema hayo katika ujumbe ambao ameutuma kwa mnasaba wa kukumbuka mauaji ya Mei 8 mwaka 1945 yaliyofanywa dhidi ya raia wa France, dhidi ya raia wa Algeria. Mauaji hayo yalifanywa na Ufaransa. Kwaherini. Thank you.